Koodikahvit on podi, jossa istutaan alas kahvikupposen äärelle keskustelemaan IT-alasta, koodauksesta ja kaikesta siihen liittyvästä.
Podia hostaa
Anniina
ja Pauliina ja vieraana on alalla työskenteleviä tai siitä kiinnostuneita henkilöitä.
Hei, taas olisi koodikahvien aika. Tervetuloa kaikille mukaan. Me jatketaan viime kerran aiheesta vähän, eli viimeksi kun me juteltiin itse työnhausta, niin nyt sitten jutellaan vähän itse siitä rekrytointiprosessista ja kooditesteistä haastatteluissa.
Ja meillä olisi tällä kertaa mukana vieraskin, eli Laura Vuorenoja. Ja tervetuloa Laura, ja aloitetaan vaikka sillä, että sä voisit kertoa vähän itsestäsi meidän kuuntelijalle, koska mä oon ainakin ihan älyttömän innoissani, että sä oot täällä mukana, koska sulla on niin makea tausta, niin haluaisitko sä kertoa siitä lisää?
Joo, kiitos Pauliina ja Anniina, että kutsuitte mut tähän podiin. Oon kuunnellutkin näitä teidän juttuja jonkin aikaa, ja tää on mun mielestä ihan tosi siistiä, että meillä on tämmönen suomenkielinen uusi podcasti, joka käsittelee näitä aiheita tämmöisestä helposti lähestyttävästä näkökulmasta, että tämmöistä ollaan todellakin kaivattu tähän meidän koodiskeneen. Mulla on tosiaan 15 vuoden ajalta kokemusta IT-alalta ja oikeastaan koko sen ajan on ollut koodarina erilaisissa firmoissa. Mä oon opiskellut Tampereen yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä ja sieltä aikanani kesäduuniin sitten Nokialle, jossa mä hokasin, että koodaus on mun juttu ja siitä lähtien onkin tosiaan koodilla elättänyt itseäni ja olen työskennellyt monissa erilaisissa firmoissa sekä tuotealan firmoissa että konsulttifirmoissa, isoissa firmoissa ja pienissä firmoissa ja käyttänyt monia eri teknologioita erilaisissa projekteissa ja ollut eri rooleissa, eli monipuolinen kokemus on mulla tältä softa-alalta.
Joo, sen takia onkin ihan mieltä, että saada sut mukaan, koska sä oot niin kokenut konkari.
Mitä sä teet nytten tai minkälaisessa sä oot nytten mukana?
Nykyään mä oon OP:lla sellaisessa yksikössä kuin OP Lab ja mun titteli on Technology Strategist, jonka melkein osaan lausua oikein. Ja se tarkoittaa sitä, että mä työkseni tutkin uusia teknologioita ja mietin, miten OP voisi tulevaisuudessa niistä hyötyä. Eli se meidän niin kuin tähtäin ei ole seuraavassa vuosipuoliskossa tai edes ensi vuodessa, vaan vielä pitemmällä. Vaikka edelleenkin koodaan kyllä, mutta ei tehdä mitään tuotteita sinänsä, vaan tehdään juttuja, jotka tähtää sinne pitempään tulevaisuuteen.
Vautsi. Miten sä koet, että onko se niinku muuttunut paljon, tai jos sä vertaat esimerkiksi niinku viisi, mua kiinnostaa tosi paljon toi, että niinku miten ylipäätään, niinku mikä on isoimpia muutoksia, mitä sä oot huomannut, tai...
Niinku alalla ylipäätään.
Ylipäätään alalla.
Joo, eli kyllähän siis niinku tämmöinen ketteryys ja sit niinku hierarkioista luopuminen ja niin on mun mielestä leimannut niin kuin tätä viime aikojen kehitystä. Tai ainakin omassa työurassa se on näkynyt, että tuntuu, että varsinkin silloin, kun junnuna tein hommia, niin olin yksi palanen niin kuin isoissa tiimeissä, jotka sai toimeksiantoja jostain ylhäältä, mut nykyään nämä autonomiset tiimit ja sitten se, että on se päätäntävalta siellä alempana, niin se on mun mielestä hieno homma ja se kyllä näkyy monessakin, jopa niin kuin isoissakin yrityksissä. Niin se on niin kuin tehnyt devaajillekin tämän alan paljon kiintoisemmaksi.
Joo, ja nyt kun meillä on rekrytointi aiheena, niin ilmeisesti oot tehnyt sitten sitäkin hommaa tässä tavallaan teknisen työn ohella jonkin verran.
Joo, no... Sen verran tarvii heti todeta, että nykyisessä työssäni en pääse kautta joudu kauheasti rekryhommia tekemään, mutta kahdessa aikaisemmassa roolissani niin olen tehnyt jonkin verrankin. Olin töissä sellaisessa pienemmässä tuotefirmassa tiimin vetäjänä. Ja siellä me yritettiin kasvattaa sitä meidän devausosastoa, joten mulla ihan niin kuin vakkariinkin kuului toimenkuvaan se niiden kandien seulominen ja haastatteluiden tekeminen ja nimenomaan sen niin kuin tekkipuolen osaamisen kartoittaminen. Ja sitten taas toisaalta tässä edellisessä työpaikassa, niin pienessä konsulttistartupissa, me kaikki oikeastaan työntekijät siinä firmassa osallistui siihen rekryyn ihan niin paljon kuin itse halusi, niin sai osallistua. Ja silloin tuli myös paljon tehtyä sekä niin kuin tavallaan tämmöisiä pehmeitä kulttuurihaastatteluja, että sitten tämä tekkiosaamisen kartoitusta. Että se on ihan tosi mielenkiintoinen osa myös, toi rekry päästä tekemään sitä, päästä tutustumaan uusiin ihmisiin ja jutella ihmisten kanssa ja hahmottaa sitten, miten erilaiset ihmiset niin kuin katselee maailmaa eri vinkkeleistä. Että se on ihan kiva homma.
Ja sitten tuli mieleen myös, että onko totta kai itsekin varmaan muutamia kertoja ollut sitten siinä haastateltavan ominaisuudessa.
Joo, siellä pöydän toisella puolella, joo, varmaan niin kuin ihan kaikki hyvät ja karutkin kokemukset on tullut koettua, että olen nähnyt todella monen firman rekryprosesseja. Että.
Onko sinulla mielessä, mikä olisi sun niin kuin paras haastattelukokemus ihan sellaiselta tekniseltä tai kulttuuriselta? Et uskoisit aika yleistä nykyään, ainakin en osaa sanoa sit aikaisemmin, että on just tämmöinen vähän niin kuin kulttuurillinen aina ensin ja sitten on tämä tekninen kooditesti on varmaan aika yleinen rakenne nykyään. Niin tuleeko sulle, mikä on niin kuin ollut paras?
No, kyllä ne varmaan on näitä viimeisimpiä. Et yleensä ne, jotka on hyviä haastatteluja, niin ne niin kuin päättyy myös siihen onnelliseen lopputulokseen, eli että päädyn sinne siihen paikkaan töihin. Eli sekä OP:lle että sit siihen mun aikaisempaan siihen konsulttistartuppiin hakiessa, niin oli tosi kivat kokemukset molemmat. Mutta otetaan nyt vaikka esimerkkinä se just tämä konsulttistartuppi, niin heitä oli kolme tyyppiä, oli REMissä silloin, kun mua haalittiin mukaan joukkoon. Ja esimerkiksi se mun tekihaastattelu oli se, että me löhöttiin kahden muun devaajan kanssa siinä sohvilla pari tuntia, juotiin kahvia ja juteltiin mun tekemästä Android-mobiiliappiksesta, niin kuin minkä mulla oli nyt sattumoisin vapaa-ajalla, minkä olin väsännyt eurobiisuihin liittyen. Huom. niin se oli semmoinen lepposa haastattelu ja kyllä varmasti he kysyivät multa kysymyksiä, mihin mä en osannut niin kuin vastata, että he kartoittivat sitä mun teknistä osaamista, että missä ne rajat menee. Mutta se tehtiin niin kuin semmoisella kivalla ja mukavalla tavalla ja niin kuin mä pystyin aina niin kuin myöntämään ihan suorilta, että jos en mä jotain osannut, niin sit ei niin kuin jatkettu siihen suuntaan, vaan mä pystyin niin kuin itse korostamaan niitä mun omia vahvuuksia ja se, että mitä mä osaan ja missä mä oon hyvä ja mitä mä tiedän. Ja toisaalta taas sen, että minkä tässä appiksessa olisin koodannut toisella tavalla, jos tekisin sen nyt uudestaan, eli kaiken, mutta sehän on se devaajien perisynti varmaan, että aina halutaan kirjoittaa kaikki uusiksi toimivakin.
Joo, kyllä itse olen samaa mieltä siitä, että semmoiset parhaat haastattelut on yleensä ollut semmoisia enemmän niin kuin keskusteluita ja höpöttelyitä kuin semmoista, niin kuin, että sulla on semmoinen olo, että sä oot nyt piinapenkissä ja sua tentataan ja koetellaan niin kuin, tavallaan paljon, että kyllä mä itse kanssa allekirjoitan sen. Ja mitä mä itse, niin kun oon tehnyt kanssa rekrytointeja, niin oon koittanut painottaa, tai osittain yrityksen painottaneen osoittajan minä oon painottanut myös sitä, että vaikka tavallaan tai sitä kandia ei rekrytoitaisi, niin tavallaan hänelle silti pitää jäädä siitä kiva fiilis, tai silleen, että
juuri näin.
Vaikka niin kuin, totta kai se on aina kiva, kun on hyvä haastattelu, ja sitten tulee vielä pääsee jatkoon, tai tulee tarjouspöydälle, niin joka tapauksessa päädyttiin sitä niin kuin henkilöä sitten rekrytoimaan, tai ei, niin pitää kyllä ehdottomasti jäädä niin kuin hyvä kuva, koska se taas sitten tavallaan saattaa usein levitä sitten se tieto siitä, että jos onkin ollut tosi ikävä kokemus.
Joo, ja sitten toinen pointti, niin kun, minkä mä nostaisin sit siinä niin kun hyvän haastattelun merkkinä, on se, että se kandi pystyy myös esittämään omia kysymyksiä. Niin kun, mikä mulla esimerkiksi oli tilanteena OP:lla, kun olin haastateltavana, niin ne oli lurkkinut mun GitHub-profiilin etukäteen, ja niillä ei sit enempää ollut kauheasti niin kuin tekniikasta kysymyksiä mulle, koska ne oli sieltä niin kuin saanut sen todistusaineiston, että okei, tässä on tyyppi, joka pystyy erilaisilla teknologioilla tekemään niitä asioista, mistä me ollaan kiinnostuneita. Mutta sitten se antoi mulle niin kuin tosi hyvän tilaisuuden kartoittaa sitä, että haluaks mä tonne töihin. Et mua jännitti ihan hirveästi, kun mä pienestä startupista vaihdoin OP:lle, että kuinka laitostunut musta tulee sen jälkeen. ja tenttasinkin paljon just nykyisiltä kollegoilta sitä. Ja se oli mulle arvokas, ja ilman sitä kokemusta mä en varmaan olisi valinnut mun nykyistä työpaikkaa.
Se on musta just tärkeää, että kummallakin osapuolella tulee sellainen realistinen kuva, mihin on lupautumassa ja kuka on lupautumassa, koska muuten se on vaan niin kuin huono ikävää kaikille, jos se rekrytointi ei ole onnistunut. Et kyllähän se niin kuin ehdottomasti musta toi on se, että miten pitäisi hoitaa, ja mikä mulla tuli myös mieleen siitä, että tavallaan mulle myös se kertoo tosi paljon se alasettelun tunnelma semmoista kulttuurista, mihin mä vaikka saattaisin päätyä tekemään töitä, että jos siellä on tosi semmoinen kova grilli, binääripuu pitää kirjoitella whiteboardille, niin se myös saattaa kertoa mulle sitten, että onko tämä myös se, miten siellä firmassa tehdään sitten töitä, että jos se on semmoinen keskusteleva ja kaikkien äänet ja kokemukset huomioon ottava, niin musta se on myös vähän semmoinen heijaste siitä sit mahdollisesta tiimikulttuurista siellä yrityksessä.
Juuri näin.
Niinpä. Ja sitten siinä haastattelussa tavallaan voi myös saada semmoisen niin kuin kuvan siitä, että ajatteleeko se yritys tavallaan tekemänsä sulle palveluksen, kun hän haastattelee ja harkitsee sua, vai onko se semmoinen kahden suuntainen kauppa, niin kuin, että kyllähän se on ihan samalla tavalla just se kandin pitää vaita se yritys, kun sen yrityksen se kandi, että hyvin voi pilata just tavallaan vielä sen kandin ajatuksen siitä, että onko se yritys oikea siinä haastattelussa, että jos tulee sellainen kuva, että vaikka toki siis yritykset tietenkin haluaa saada ne niin kuin parhaat tekijät, niin kuin kaikki yritykset haluaa saada parhaat tekijät, niin siitä ei kuitenkaan saa syntyä sellaista kuvaa, että ne jotenkin ajattelisi tekemänsä palveluksen sille henkilölle, ketä ne haastattelee.
Tästä ehkä aasinsiltana, ei nyt tämän vaarallinen vähän kysymys, mutta minkälaiset elementit esiintyy sun huonossa haastattelukokemuksessa tai teknisessä tai kulttuurillisessa haastattelussa? Ei välttämättä tarvitse jakaa itse kokemusta, mutta minkälaisia elementtejä siinä saattaa olla?
Joo, no on ollut siis muutamassakin haastattelussa, missä olen päässyt sinne kuuluisalle taululle koodaamaan. Ja ei se mitenkään mun lempipuuhaa ole. Itse asiassa kerran jopa valitsin sen työpaikan sitten, koska sen sain jopa sen taulukoodaamisen jälkeen. Mutta kyllä se sitten jälkikäteen, kun ajattelee sitä, niin just kun puhuit tästä, että kuinka se saattaa se haastattelu jo itsessään niin kuin heijastella sitä sen yrityksen kulttuuria, niin sillain siellä vähän niitä töitäkin tehtiin, että ihmisiä laitettiin niin kuin grilliin ja kaikki vähän niin kuin omasta puolestaan ja näin poispäin. Että olisi pitänyt siinä kohtaa ehkä itsellä nousta noi hälytyssarvet tai tunto, hälytyskellot alkaa soimaan päässä. Mutta siis jännin kokemus oli ilman muuta se, kun isoon kansainväliseen yritykseen hain, ja siis oli ihan kyseessä niin kuin tämmöinen normisofta devaajan paikka, ja en nyt enää edes muista, että mikä teknologia oli kyseessä, mutta että olisiko jotain deskarisoftaa, ja sitten ne oli hirveän kiinnostuneita niin kuin yksikkötestauksesta, ja silloin oli just tullut nämä continuous integration-systeemit, että olisin sinne lähtenyt semmoista työtä tekemään, että se oli niin kuin siinä keskiössä. Niin tosiaan siellä haastattelussa, mä olin varmaan 3 tuntia siellä niin, kuin niin sanotussa teknisemmässä haastattelussa siellä yrityksessä, ja 1 tunti yritettiin laskea fysiikan laskuja sinne taululle. Ja siis kun mähän en olisi käynyt pitkää matikkaa niin kuin lukiossa, siis mä osaan niin kuin jonkin verran matikkaa, mutta se ei ole millään tavalla niin kuin mun intohimo. Saatika sitten fysiikka. niin mä en oikein niin kuin hahmottanut sitä, että miten nämä kaksi asiaa liittyy yhteen. Että mä olisin niin kuin mennyt kirjoittamaan softaa niille ja mun piti tehdä niitä fysiikan tehtäviä sinne taululle. Ja kaiken lisäksi niin kuin, niin tämän 3 tunnin haastattelun jälkeen ne ei koskaan palannut mulle tähän, että sainko mä sen paikan vai en. No, mä en soitellut sit perään, koska ei tosiaan, niin kuin, se kävi selväksi, että mä en ole ehkä ihan kulttuurifitti, mutta
Toikin on, niin kuin, koska mun mielestä on tosi tärkeää, mitä mä oon itse miettinyt niin kuin hyvissä koodit, nyt vähän höpäten kooditesteihin tästä poukkoille, mutta tavallaan kuitenkin se on tärkeää, että se kertoo jotenkin. Musta siinä on niin kuin hyvä keino myös viestiä sille tulevalle mahdolliselle työntekijälle, että minkälaisten asioiden kanssa ja minkälaisen koodin kanssa hän todennäköisesti tulee tekemään työtä, että jos se on tulee sitten ihan kontekstista irrallista, että sä teet just fysiikan laskuja ja sä teet meidät kirjoittamaan vaikka Pythonia sinne, niin eihän se niin kuin palvele siinä sitten ketään, että kuitenkin se on tärkeä niin kuin semmoinen viestintäpuolen sun toiseen siinä.
Joo, ja sitten ylipäätään toi, että siihen ei mitenkään palattu, siis Että niin kun, se on mun mielestä ihan kauheata yrityksellä, jos ei kerrota kandille, että miten tässä nyt kävi. Ja sitten toinen asia on just tämä, että et pitäisi jotenkin perustella sitä. Antaa palautetta siinä, missä pystyt kehittymään, mitä sun kannattaisi petrata, niin sä saisit tämän paikan seuraavassa haussa ja näin poispäin.
Joo, mä ainakin mitä internetistä on lukenut, niin paljon just tämmöisillä isoilla kansainvälisillä yrityksillä, siis puhutaan tämmöisistä Google ja Facebook ja muut, niin niillähän saattaa, ymmärtääkseni niillähän saattaa olla just tämmöisiä, että piirrä joku, tai kuvaa joku algoritmi jossain whiteboardilla. Ja paljon on niin kuin Twitterissä esimerkiksi keskusteltu siitä, ja mun mielestä just on tavallaan niin kuin tosi huonoa seulomista, koska siis ensinnäkin kaikki tietää, mitä niissä kysytään, niin siinä ne mitataan sitä, että kuinka ihmiset opettaa ne asiat ulkoa. Ja sitten toisaalta myöskin se, että jos se itse tehtävä ei ole relevantti sen työtehtävän perusteella, ja sulla on 2 tasavertaista hakijaa, jotka suoriutuu kuitenkin vähän eri tavalla tässä jossain whiteboard-piirra-algoritmi-taululle niin kuin tehtävässä, niin mä en oikein niin kuin näe, että miten se ennustaa niiden suoriutumista siinä työtehtävässä sitten, koska tavallaan työtehtävän ja kaikkien teknisten kysymysten ja teknisten tehtävien niin kuin tarkoitus on se, että pystytään niin kuin varmistumaan siitä, että se ihminen soveltuu siihen tehtävään ja selviytyy niistä työtehtävistään. Ja musta just tavallaan huonon rekrytointiprosessin merkki on se, että siellä just niin kuin Laurikin tuossa mainitsi, niin mitataan sellaisia asioita, mitä sitten niin kuin, mitkä ei ole relevantteja sen työn niin kuin kuvan kannalta.
Joo, ja just tämä, että näissä kooditesteissä on tärkeintä se, nimenomaan se vuorovaikutus. Et mä en usko ollenkaan tämmöisiin geneerisiin koetehtäviin, mitä lähetetään online, ja sitten saat joko passed tai failed. Niin kun, et se ei mun mielestä palvele ketään, ei niin kun niitä hakijoita eikä sitä työnantajaa. Et tärkein osuus siinä koko niin sanotussa kooditestissä tai teknisessä osiossa on nimenomaan se vuorovaikutus, se miten se kandi esittelee sitä tekemäänsä työtä, ja koska sitähän siellä työelämässäkin tarvitaan niitä taitoja, että niin kuin mä oon nyt tehnyt tämmöisen ja se toimii näin ja näin ja mä ajattelin tämän näin ja näin. Sitten kun toinen sanoo, että no miten sä nyt meinasit, että voisiko tämän tehdä jotenkin toisella tavalla, niin siitä sen näkee, että miten sen kandin ajattelu sitten menee siitä eteenpäin ja miten se toimisi niin kuin työelämässäkin siinä kohtaa.
Tuolla voi mun mielestä vähän eliminoida sen, koska en tiedä, onko linjoilla muita kiintiöjännittäjiä kuin minä, niin mä oon vähän semmoinen, että jos mä teen vaan sen yhden tai joku lykkäsee mulle sen koneen siihen, että kirjoitapas nyt tähän tämä testi, niin siinä niin kuin mun hermot kyllä niin kuin tuhoaa ihan kaiken luovuuden, mitä mun aivoissa on, että tavallaan tuollaiset just keskustelumalliset on kivoja, että sanotaan, että mä oon vaikka tehnyt sen kooditestin, mikä mulla niin kuin tämänhetkiseen firmaan oli, että mä tein sen kooditestin etukäteen, ja sitten meillä oli tapaaminen, missä me keskusteltiin, ja mä sain just, mitä sä sanoit, kertoa siinä sitten, että mitä olisin tehnyt, vaikka mikä olisi ollut seuraava fiitsu, minkä mä olisin tänne implementoinut, ja miksi mä tein näin, ja tavallaan sitten, kun mä innostuin siitä aiheesta ja koodista, niin sitten mä vähän niin kuin unohdin sen oman jännittämiseni, ja siitä oli niin kuin tosi kiva kiva puhua, ja mun mielestä se on niin kuin hyvä ottaa huomioon, että kun sitä kandia saattaa jännittääkin siinä tilanteessa, että miten sitten tuetaan luomaan semmoinen ympäristö, missä on niin kuin turvallista ja hyvä olla puhua siitä aiheesta.
Joo, just näin, koska meitä on niin paljon erilaisia tyyppejä, ja toiset rakastaa esiintyä ja toiset vihaa sitä, mutta sitten jos on se turvallinen ympäristö siinä, missä sä voit olla niin kuin tehdä omalla tavalla sitä juttua, niin sitten todennäköisempää on se, että molemmat saa enemmän siitä haastattelusta irti, että onko se oikein mätsi vai ei.
Niinpä. Mulla on kokemusta itse, niin kun olen ollut haastattelemassa, niin oli tavallaan semmoinen, että kotiin tuli tehtävä, josta keskusteltiin sitten niin kuin haastattelussa, mutta sitten siihen perään oli esimerkiksi semmoinen vähän niin kuin arkkitehtuuritehtävä, että sanotaan, että meillä on tämmöiset vaatimukset, ja tämän toteuttaa sitten jossain pilvipalvelussa X, tai sitten sanottiin vaan, että missä tahansa pilvipalvelussa, missä sua nyt on kokemusta, niin että miten lähtisit suunnitteen tätä, ja sitten oli tavallaan, saatettiin lisää vaikka joku uusi vaatimus siihen niin kuin myöhemmin, että miten tämä vaikuttaa tähän arkkitehtuuriin. Eli siinä oli tavallaan se vähän niin kuin yhdistettynä, että siinä oli alkuun se kotikooditesti ja siitä keskusteltiin, mutta sitten paikan päälläkin oli vielä vähän muutakin sitten.
Joo, toi on hyvä malli, että pääsee niin kuin kotona tekemään sen. Ja se, mitä niin kuin just siinä mun konsulttistartupissa me käytettiin paljon, oli se, että jos sulla sattuu olemaan jo valmiiksi sitä omaa koodia, joku oma harrasteprojekti, tai olit päässyt jonkun työnantajan palveluksessa tekemään open sourcea tai muuta, niin käytiin sitten sitä koodia läpi, että ei tarvinnut edes tehdä erikseen mitään dedikoitua tehtävää, vaan pysty hyödyntämään sitä aiemmin tekemäänsä. Ja silloin tosiaan sen kandin on helppo puhua siitä, kun hän on niin kuin omalla vahvuusalueellaan ja pystyy kertomaan siitä hänelle tutusta koodista. Ja todennäköisesti jostain, mistä hän on myös niin kuin intohimoinen, jos se on joku harrasteprojekti, niin usein ne on semmoisia kivoja juttuja, mitä jengi on tehnyt vapaa-ajallaan, ja siitä on myös kiva kertoa, ja siitä on ylpeä.
Ja sitten saattaa olla myös semmoinen vähän niin kuin lisä siihen kulttuurihaastattelunkin, että sanotaan, että sä oot vaikka just tehnyt Eurovision-appiksen, niin sä pääset vähän niin kuin kertoa, tiedätkö, harrastuksista, joku on voinut tehdä jonkun liikuntalajiinsa liittyvän appiksen, tai se on niin kuin toimii samalla myös, että pääsee tutustumaan siihen henkilöön paremmin, että minkälaisia asioita hän tykkää tehdä ja näin.
Ja jollei niin kuin kulttuuriin sovi toi Euroviisujen luukuttaminen toimistolla 24H, niin sit mä oon ehkä väärä valinta.
Voidaanko hetki puhua kuitenkin siitä, että kun meillä on näitä kotitehtäviä, tai sitten jos ajatellaan, että pyydetään vaikka joku tämmöinen oma projekti, mitä on tehnyt, niin siihen liittyy kuitenkin sitten tämmöinen asetelma, että sulla pitäisi olla aikaa tehdä se. Esimerkiksi jos sä oot vaikka pienen lapsen vanhempi, niin voihan olla, että sulla ei hirveästi vapaa-aikaa ole. Niin tavallaan näissä tilanteissa se voi olla aika haastavaa, jos lykätään joku tommoinen tehtävä tehtäväksi, tai jos ajatellaan, että sulla pitäisi olla joku valmis vapaa-ajan projekti tehty. Niin vaikka siis on samaa mieltä, että niin kun toisaalta se on kiva, että saa tehdä rauhassa kotona, niin sit se tuo kuitenkin jossain määrin ehkä eriarvoisuutta hakijoiden suhteen.
Totta. Näistä varmaan kannattaisi aina avoimesti keskustella myös siinä hakutilanteessa sen työnantajan kanssa. Että, toivon, ettei enää hirveästi ole semmoisia firmoja, missä mennään sillä tietyllä samalla sapluunalla rekryprosessit aina, vaan toivon, että siellä aina olisi niin kuin ennemminkin ihminen siellä toisessa päässä, joka ottaa ihmisten yksilölliset tarpeet huomioon. Ja sitten jos vaikka pyydetään tekemään jotain tiettyä kooditehtävää ja ei ole aikaa tehdä sitä, mutta on jotain muuta koodia, mitä esittää esimerkiksi, niin kannattaa ilman muuta mun mielestä kysyä, että niin kuin kävisikö, että jos mä kertoisinkin tästä tyyppisesti, tai että mä tein tätä firmaa varten tämmöisen tehtävän. Senkin muistan just tältä konsulttistartup-ajoilta, että muutamakin hakija, kun pyydettiin omaa koodia, niin muutamakin hakija tarjosi jotain tehtävää, minkä oli toista firmaa varten tehnyt. Ja se oli vallan fine meille, että Että niin kuin ihan sen, siitäkin saatiin ne hyvät keskustelut aikaiseksi ja pystyttiin tosiaan kartoittamaan se, että missä meni ne rajat siinä osaamisessa.
Ja kuitenkin niin kuin tuossa musta tärkeää muistaa kuitenkin se, että lähtökohtahan on se, että halutaan, että tämä hakija onnistuu, että halutaan tukea häntä asialla, mikä niin kuin auttaa häntä ja saa hänet loistamaan omilla vahvuuksillaan. Että eihän se mikään semmoinen niin kuin nälkäpeli juttu, että katsotaan kuka tästä selviää pinnalle. Että musta on tärkeää luoda siihen myös semmoinen tunnelma, että hei, me halutaan, että sulla menee tämä superhyvin, että mitä me voidaan tehdä, että me voidaan tukea sua tässä. Tai tällainen tuli mieleen, että joskus tavallaan musta niin kuin hyvä, mitä sanoit, Anni, jos tuli mieleen toi intensiivisyyskin siinä kooditestissä, että mikä on semmoinen soveltuva määrä, mikä on ok odotettavan, että käyttää sellaiseen, niin kuin sanoit, jos on pienen lapsen vanhempi ja on pitkova päivätyö, että pystyykö käyttämään vaikka 20 tuntia tai muuta niin kuin sit siihen testiin, että se on myös tärkeää musta miettiä.
Niin, ja sitten jos vertaa muihin aloihin, että harvalla muulla alalla nyt kuitenkaan niin kuin lähetetään mitään kotitehtäviä kandeille. Siis onhan niitäkin, mutta onhan se tämä softa-ala aika poikkeus niin kuin tässä mielessä, että käytäpä nyt ensin 20 tuntia ja sitten et ei ole mitään takeita, että saat ikinä mitään työpaikkaa. Ja
sepä se. Tuossa tarkoitan just mainittu palaute, että varsinkin mitä enemmän käyttää aikaa, niin sitä tärkeämpää on saada sen yksityiskohtaisempaa
joo
palautetta.
Ja sitten mun mielestä se olisi tosi hyvä aina mainita, jos annetaan jotain tämmöisiä tiettyjä kotitehtäviä, niin että kuinka kauan tämä niinku tehtävän teettäjä olettaa, että sulla menee aikaa siihen. Voisi olla vaikka, että tee 3 tunnissa tämä ja tämä. Niin sitten se myös tuo sitä, niin kuin sitä raamia siihen, että kuinka paljon siinä 3 tunnissa sitten ollaan saatu aikaiseksi ja niin kuin missä se taitotaso sitten on.
Ja tuossa tärkeää olla tietysti hirveän rehellinen, koska siinäkin voi sitten mennä hirveäseen lokaan, jos sanoo, että joo, no 2 tuntia käytin siihen ja onkin käyttänyt 15 tuntia, että se on myös tärkeä hetki sille yritykselle ymmärtää, että millä, ettei haittaa, vaikka siihen olisi mennyt enemmän aikaa, mutta sitten tiedetään tavallaan se, että siinä semmoinen läpinäkyvyys on tosi tärkeää kaikkien niin puolesta.
Koska et sä halua töissäkään tehdä töitä 15 tuntia ja saada vaan 3 tunnista palkan. Että sen pitää sen haastattelun kaikkinensa, niin kuin, tai niin kuin ideaalitilanteessa se haastattelu vastaa sitä työtilannetta. Että simuloidaan jonkinlainen työtilanne, jotta niin kuin tiedetään, miten sä käyttäytyisit ja miten sä toimisit oikeassa työtilanteessa.
Mites sitten, onko teillä jotain ajatusta siitä tai onko Lauralla kokemusta siitä, että kun sä tavallaan etenet niin kuin junior-tasolta eteenpäin sit mahdollisesti siihen senior-tasolle tai muuhun, niin miten se niin kuin vaikuttaa siihen rekrytointiprosessiin, että onko esimerkiksi enää senior-paikkoihin niin kuin joudut se tekemään semmoista kotona tehtävää kooditestiä, ja ehkä jos joudut, niin pitäisikö joutua tekemään enää seniorivaiheessa niitä?
No, niin kuin sanottu, niin mä oon aika paljon hyödyntänyt nyt viime vuosina niin kuin, niitä mun vapaa-ajan projekteja, kun niitä nyt sattuu olemaan, niin mä oon pystynyt aika paljon hyödyntämään niitä, että mulle ei ole oikeastaan semmoista varsinaista kooditestiä isketty naaman eteen, kun viimeksi joskus ennen vuotta 2010 varmaan, mutta luulisin, että se menisi enemminkin näin, että jos joku yritys käyttää näitä kooditestejä tai tämmöisiä geneerisiä, varsinkin näitä geneerisiä kooditestejä, niin ne saattaa olla aika lailla samat junnuille ja sennuille, mutta junnuille annetaan vaan anteeksi enemmän. Et sit niinku, jos sä olet seniori ja haet seniorin paikkaa, niin kuvittelisin, että sun tarvii sit osata enemmän niissä testeissä.
Toi on muuten tosi hyvä pointti. Tunnistan itsekin sen.
Joo, ja sen takia just junnujen ei kannatakaan niinku pelästyä niitä tehtäviä. Muistan esimerkiksi urani alkuajoilta, kun hain tiedolle konsultiksi, niin sain haastattelussa siis sellaisen 30-sivuisen prujun, jossa oli kysymyksiä. Ja sitten mulla oli tunti aikaa se täyttää. Ja no, siis eihän siinä ajassa ehdi kirjoittaa kuin niinku tyyliin 3 kysymykseen vastaukseen, jos tekee pieteetillä. Mutta siinä niinku, sit ehkä niinku mitattiin enemmän sitä niinku paineensietokykyä ja sitä, että sitten, ja tavallaan just sitä, siis en missään nimessä ajattele niin, että tämä olisi jotenkin hyvä tapa testata kenenkään osaamista, mutta siis, että ajattelin siinä kohtaa, vaikkei niinku osaamista ollutkaan niin paljon, että yritän parhaani, kirjoitan kaiken, mitä tiedän, mutta en yritä keksiä mitään. Koska sekin on tosi tärkeää, että jos ei oikeasti tiedä, niin sit pitää se rehellisesti myöntää. Mutta toisaalta myös se, että vaikka tietäisi vaan vähän, niin kannattaa aina tuoda sekin esiin, että tietää sen vähän edes.
Ja mulla tuli myös se mieleen just toi niin kuin hyvä pointti, kun itsekin on pari kertaa ollut semmoisessa tilanteessa, kun on kysytty joku vaikka, voi vitsi, että nyt kysy datan normalisoinnista, mä en osannut yhtään tuohon vastata ja apua, että enhän mä ikinä niin kuin suori, mutta se just niin kuin sä sanoit, että siinä ei niinkään odoteta sitä täydellisen oikea vastausta joka ikisen kysymykseen, vaan määritetään sitä sun osaamiskouppia vähän, että ei kukaan odota, että sä passaat silleen 10/10 kaikista vaan.
Joo, ja ainakin mulle se nostaa heti kandista niin kuin punaisen lipun pystyyn, jos hän sitten vastaakin, että tiedän siitä normalisoinnista ihan kaiken, ja sitten kun hänen pitäisi niin kuin jotenkin todistaa sitä, niin sitten sieltä tuleekin, niin kuin, että no, ei tämä nyt ehkä mennytkään näin. Et sehän on myös se seniorin merkki usein, että tietää sen, mitä ei tiedä, ja se kannattaa kyllä aina ihan rehellisesti myöntää.
Niinpä. Ja toisaalta ehkä tuommoisissa tilanteissa, toivottavasti nyt ihan hirveän usein ei tule tuommoista tavallaan, että annetaan mahdoton tehtävää tehtäväksi jossain rajallisessa ajassa, mutta ihan noissa kooditesteissäkin niin tavallaan se, että mä itse näen myöskin tärkeäksi sen, että pystyykö erottamaan sen olennaisen sieltä, että tavallaan, että jos sulla annetaan semmoinen nivaska, jossa on 30 kysymystä ja sulla annetaan 1,5 tuntia aikaa, niin siitähän voi niin kuin aloittaa, että lukee vaan ne kysymykset ja koittaa miettiä, että mitkä niistä on niin kuin relevantimpia sen tulevan työn kannalta. Että ainakin niin kuin eräässä aikaisemmassa työpaikassa, jossa haastattelin, niin, tai joissa oli tämmöinen kooditesti, niin siellä oli tietty aika sen suorittamiseen, niin sinne myöskin toisaalta katsottiin vähän sitä, että osaako sitä priorisointia tehdä siinä, pystyykö sitten tehtävä annos niin kuin poimia ne olennaisimmat osat ja priorisoimaan sen mukaan, että mikä se niin kuin on se lopputulos.
Kyllä, ja sitähän se, niin kuin ne työtehtäväkin on usein just, että tarvitaanko sellaista tyyppiä, joka hieroo jotain yksityiskohtia niin kuin loppuun asti, vai niin kuin jotain, joka osaa maalailla sillä isolla pensselillä niitä kokonaisuuksia. Et sekin pitää aina muistaa, että se haastattelun ja prosessin pitäisi niin kuin heijastaa sitä roolia, mihin haetaan. Jos ajattelee vaikka tätä mun nykyistä työtä, niin se ei niinku riitä meidänkään työssä, että osaa monia tekkejä edestä sun takaa ja pystyy niinku koodaamaan vähän sitä sun tätä sun tota, vaan meillä tarvitaan myös hyviä niinku viestintätaitoja ja hyviä niinku tiimitaitoja, sellaista paloa siihen tutkimukseen ja siihen, että on itse aktiivinen ja pystyy itse aktiivisesti niin kuin ottaa asioista selvää ja viemään itse sitä tutkimusta eteenpäin. Kun taas sitten jossain toisessa roolissa, niin noi ominaisuudet saattaa olla aivan turhia, jos tekee jonkinlaista toisen tyyppistä devaustyötä.
Sitten seuraavaksi ehkä mua kiinnostaa tosi paljon, nyt kun sulla on tämmöinen hieno titteli kuin teknologiastrategisti, sori mä suomensin sen, niin se on helpompi lausua, miten se niinku prosessi tavallaan, se haastatteluprosessi tai rekrytointiprosessi sitten erosi niistä sun aikaisemmista, tai erosko se mitenkään?
No ei oikeastaan siinä mielessä, että mulla oli niitä haastattelurundeja varmaan, olisiko ollut yksi itse asiassa vaan. Ja sitten oli jonkinnäköiset soveltuvuustestit. Olikohan se semmoinen apinakoe, missä katsotaan niitä palikkajuttuja. Nyt en enää edes tarkkaan muista, mutta tosiaan tämä, mistä mainitsinkin jo aikaisemmin, niin meillä oli ihan kiva keskustelu mun tulevien kollegojen ja sen mun silloisen esihenkilön kanssa. Olin pari tuntia siellä niiden kanssa juttelemassa. Ja siis siinä mielessä erosi ehkä sen puolesta, että niitä ei hirveästi kiinnostunut se, että osaanko mä koodata, vaan ne oli tosiaan aika tarkkaan tutkinut mun GitHub-profiilin. Ja ne oli niin kuin vakuuttunut siitä, että teknisiltä kyvyiltä mä varmasti niin kuin uppoon tuohon jengiin, mutta enemmänkin siinä oli sit sitä, että minkälainen mä muuten tyyppinä on ja mitkä asiat mua kiinnostaa ja kuinka oma aloitteinen mä oon ja näin poispäin. Että ja itse asiassa se tittelikin oli erilainen. Se oli Tech Lab Engineer silloin, kun mä sinne hain. Että mä tiedän, kuvaako se yhtään sen vähempää vai enempää.
Se kuulostaa mun korvaan joltain hardware niin kuin laboratoriotyypiltä.
Mutta tuosta mulla tuli myös mieleen, kun sä sanoit, tai tuossa tietysti oli vain yksi haastattelu, mutta millaisia kokemuksia sulla on sit niistä, niin kun näistä, kun nykyäänhän ei saisi puhua enää kulttuurifitistä, että pitäisi puhua kulttuuriädistä, mutta minkälaisia kokemuksia sulla on siltä puolelta, mitä sun mielestä niissä on hyvä katsoa puolin ja toisin just tästä tämmöisestä niin kuin kulttuurikeskitteisestä haastattelupuolesta?
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe ja tosi tärkeä aihe, koska just kun miettii sitäkin, kun sitä meidän kuuluisa konsulttistartuppia, mikä on nyt jo moneen kertaan tullut tässä esille, kaikki tykkää rekrytä oman kaltaisia tyyppejä, joiden kanssa on kivaa. Ja sitten senhän takia meillä varmaan on tämmöinen miesvaltainen softa-ala. No ei nyt ainoana syynä tietenkään, mutta se on yksi syy ihan selkeästi, että jengi rekryää sellaisia tyyppejä, jotka on samanlaisia kuin itse. Koska niiden kanssa on helppoa, eikä tarvitse kyseenalaistaa sen kummemmin sitten mitään tekemisen tapoja tai olemisen tapoja. Mutta se on tosi vaikeeta. Et sit pitäisi vaan niinku jaksaa tehdä koko ajan sitä niinku peilaamista sitä siihen omaan juttuun, että vai onks tää oikeesti vaan niinku lisää meille, että niinku tää ihminen on erilainen tällä ja tällä tavalla. Mut mä luulen, että aika harva jaksaa tehdä sitä työtä, mutta se on tosi hienoa, että sitä koko ajan puhutaan enemmän ja jos saataisiin sitä diversiteettiä lisättyä just sillä tavalla.
Ja kaikella, koska just niin kuin sä sanoit, tuossa vähän niin kuin semmoinen, että sehän on hirveän mukavaa, kun on helppoa. Mehän ollaan luontaisesti semmoisia, että me halutaan tilanteisiin, jossa meillä on helppo olla, jotka tuntuu tutuilta. Ja mä mietin sitä pelkästään jo haastattelun alkua, joka saattaa olla vähän semmoinen, ei nyt jäinen hetki, mutta vähän semmoinen, että kun ei vielä tunneta ja vähän mittaillaan kummankin puolensa ja toiseen, ja sitten kun siitä löytyy joku yhtymäkohta tai semmoinen, tai että niin kuin säkin harrastat nyt näitä ja mäkin näitä, niin sitähän se lähtee paljon mukavemmin se keskustelu, se saattaa tuntua niin kuin, että tämä meni nyt paremmin kuin se ehkä menikään just sen position substanssin kannalta, mutta se vaan niin kuin siihen, että jää semmoinen, kun sitten jos siinä on kaksi vaikka hyvin erilaista taustasta tulevaa, että joka sinälleen olisi niin, sen roolin kannalta olisi todella hyvin hyvä, mutta se saattaa niin kuin luoda semmoisen hyvin tavallaan ehkä vääränkin kuvan siitä, että miten se haastattelu on mennyt just sen samanlaisuuden kautta.
Niinpä. Kiinnitetään sitten vähän niin kuin turhiinkin asioihin liikaa huomioon.
Näinpä. Ja sitten siitä tulee, että no mulla nyt oli vaan hirveän hyvä fiilis tästä tyypistä. Ja se hyvä fiilis on ollut, että me ollaan oltu vaikka samalla ollut festareilla 5 vuotta sitten. Että niin.
Se tykkää samasta bisestä niin kuin mä ja niin kuin kuuntelee samaa musaa. Jee, otetaan toi.
Näin. Mutta se on tosi, niin kuin sä sanoit, se on hyvin työlästä se työ, mitä sä teet siinä, että sä yrität katsoa sen tavallaan metsän ohi siinä.
Kyllä. Ja olen ollut ehkä kuuluisa myös tosi jyrkistäkin mielipiteistä aina niin kuin välillä, ja on ehkä vähän semmoinen äkkijyrkkä välillä. Mutta se on mahtavaa sitten, kun on ollut niitä ihmisiä, jotka on kyseenalaistanut niin kuin munkin maailmankatsomuksen, niin et on niitä tyyppejä, että saa tutustua niihin tyyppeihin ja sitten niinku saa myöntää olevansa väärässä. Siis että mua huvittaa, että mulla oli yksi kollega tosiaan aikaisemmassa työpaikassa, joka oli ihan vakuuttunut siitä, että niinku 5 tai 10 vuoden päästä niin kukaan ei enää käy toimistolla, kaikki tekee etänä ja ei ole mitään, ihan sama onko Lontoossa, Moskovassa vai Helsingissä tekemässä duunia. Ja mä olin niin kuin, ei käy, ei tuu toimiin, koska meidän asiakkaat haluaa, että siellä ollaan livenä aina ja toi ei muuten toimi. Mä oon monta kertaa miettinyt sitä kommenttia nyt tässä koronan valossa ja itsekin kun muutin tosiaan Helsingistä Tampereelle ja teen ihan vallan etätöitä niin Helsinkiin, niin on monesti naurannut, että no ehkä tää nyt just se just toimi.
Piti vielä sanoa tuohon niin kuin kulttuurihaastatteluun, niin toisaalta myöskin mun mielestä on tosi tärkeää, että siinä niin kuin pystytään sen lisäksi, että niin kuin nyt nähdään, että onko tämä niin sanotusti hyvä tyyppi, tuoksi tämä tähän lisää tähän tiimiin, niin myöskin se, että että sopiiko se siihen tiimiin silleen, niin kuin, että miten se haluaa työskennellä vaikka, että sanotaan, että jos on semmoinen, no sanotaan, että työkuvan kannalta vaikka on tosi oleellista, että pystyy kommunikoimaan asiakkaan kanssa tosi paljon, ja sitten se ihminen sanoo siinä ensimmäisessä haastattelussa tai niin kuin kulttuurihaastattelussa, että hän ei sitten halua tehdä asiakasrajapinnassa ollenkaan töitä, niin varmaan siinä vaiheessa on aika selvää, että se henkilö ei välttämättä sitten sovi siihen rooliin. Että, ja muutenkin niin kuin mun mielestä olisi tärkeää, että jos palkataan johonkin tiettyyn tiimiin vaikka, niin sitten siinä Teams pystyttäisiin keskustelemaan, että no mitä me kaivataan tähän tiimiin, mikä olisi se, mitä me haetaan niiltä kandeilta tähän lisää, että mitä uutta ne voisi tuoda tähän pöytään, että ei tavallaan just lähetä vähän silleen niin kuin mutupohjalta ja sitten niinkin, että kaikilla on vähän omalainen kuva siitä, että mitä tähän nyt haetaan, vaan just tavallaan se, että keskusteltaisiin siitä, että mikä se on nyt, minkä takia meillä on tämä positio auki, minkälaista tyyppiä me haetaan siihen ja mitä me haluttaisiin tähän meidän tiimiin lisää, että niin kuin me voitaisiin menestyä paremmin, niin sitten sen pohjalta, kun kaikilla on selkeä kuva siitä, niin pystytään paljon paremmin niin kuin myöskin haastattelemaan niitä kandeja, ja toisaalta niille kandeille se on reilumpi kokemus, kun kaikilla ei ole vähän omanlaista kuvaa, että minkälaista tyyppiä nyt haetaan.
Toi on todella hyvä pointti, ja just noin, että ja toi, et pitäisi niin kuin aina ne kollegat olla mukana siinä rekryprosessissa. Et se, jos sulla on joku hallinnollinen esihenkilö, joka hoitaa sitä rekryprosessia, niin nehän ei usein edes tiedä, mitä se käytännön työ siinä tiimissä on. Et se tiimi itse miettisi etukäteen, että mitä me halutaan lisää, mitä me ei osata. Niin toihan on ihan mahtava asenne, että tollainhan se pitäisi just mennä.
Ja sitten vähän semmoista, minkälaiset arvot siellä ihmisillä, niin se ei varsinkin mene siihen kulttuurilliseen, mutta jos jollekin, tai niin kuin, että kaikki tietää, minkälaisia asioita odotetaan, että jollekin voi olla hyvin tärkeää, että ollaan aina paikalla oikeaan aikaan, että se voi olla tiimille tosi tärkeä arvo, niin sitten tietysti se on hienoa, että se uusi, joka tulee siihen, ajattelee vähän tavallaan samalla lailla, että hän pitää sitä, että pitää kunnioittaa muiden aikaa, että tämä on meidän tiimille tosi tärkeä arvo, niin tollaisessa musta on niin kuin tärkeää, että matchataan, koska se sitten tavallaan heijastuu suoraan sen tiimin luottamukseen ja tällaisiin asioihin. Mutta noita saattaa olla just vaikea erottaa sitten aina, että siihen tarvii ihan joku matriisinen tiedä, mutta.
Niinpä. Ja tietysti omat haasteensa tai tällaiset niin kuin omat ulottuvuutensa tähän asiaanhan tuo sitten, jos toimitaan kansainvälisessä ympäristössä, että tietenkään ei voi yleistää niin, että kaikki suomalaiset ovat täsmällisiä ja ovat aina ajoissa palavereissa, koska itse en ainakaan ole, mutta sekin saattaa sitten tuoda siihen omat lisähaasteensa, että voi olla erilaisia työkulttuureita eri maissa jonkin verran, ja sitten niiden kaikkien yhteensovittaminen, niin se tuo varmasti omat haasteensa, mutta varmasti myöskin onnistuu erittäin hyvin sitten, jos niistä vaan pystytään avoimesti keskustelemaan ja päättämään niistä yhdessä. Joo, mutta hei, tämä on ollut ihan tosi mielenkiintoinen keskustelu. On ollut tosi kiva saada sut, Laura, vieraaksi tänne. Ei vaan ole aina minä ja Pauliina höpöttelemässä, vaikka sekin on toki kivaa. Onko sun, Laura, jotain sosiaalista mediaa tai jotain, mitä sä haluaisit tässä mainita, missä sua voi seurata?
Mä oon tosi epäaktiivinen Twitterissä, että linkkarista mut löytää ja sit GitHubista mulla on oma tunnari on @lauravuo ja sit duunitunnari on @lauravuo-techlab, että sieltä kannattaa käydä kurkkimassa, jos haluaa katsoa, minkälaista open sourcea me ollaan julkaistu tänä kesänä liittyen aiheeseen itse hallittava identiteetti ja vahvistetut data-networkit.
Kiitos tosi paljon munkin puolesta. On ollut ihan huikeeta jutella. Ja mistä me seuraavaksi, Anniina, puhutaan?
Oliko meillä seuraavaksi tietoturva-aiheena, muistanko oikein?
Kyllä, taitas olla. Jee. Yeah. Mä oon ihan innoissani tästäkin.
No mutta kiitos kaikille kuuntelijoille myöskin, että olette taas liittyneet meidän seuraan ja toivottavasti opitte uutta ja pistäkää vaikka kommenttia Twitterissä tai muualla, jos teillä on jotain lisättävää tähän aiheeseen.
Ensi kertaa, moikka!
Moikka!